27 maslahat. Minnatdorchiligingizni yozma ravishda bildiring. Qulaylik bilan amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan ishni qilmaslik ham qulaydir. Hayotimiz tez sur'atlarda rivojlanib borarkan, e'tiborning oddiy belgisini unga haqli bo'lgan kishiga bildirishning ahamiyati ham oshib boraveradi. Menimcha, sodda ammo o'ta muhim bo'lgan insonlar o'rtasida tobora yo'qolib borayotgan ish. Bu minnatdorchilik tuyg'usini uning egasiga yozma ravishda yetkazish san'atidir. Inson tabiati shunday. Biz hammamiz maktub olishni yaxshi ko'ramiz. O'zimizning ahamiyatli ekanligimizni his qilish barchamizga birdek yoqadi. Men kitoblarimni o'qib, undagi maslahatlardan foydalangan holda hayotini yaxshi tomonga o'zgartirgan insonlardan xatlar olishni yaxshi ko'raman. Hayotimda hech qachon ish faoliyatida hamda shaxsiy hayotida maslahatlarim tufayli muvaffaqiyatga erishgan erkaklar va ayollar tomonidan bir uyum maktublarni olgan paytlarimdagi kabi xursand bo'lmaganman. Ulardan xat olib, qanchalik quvonchimni xotirlab turib, har bir maktub egasiga o'z minnatdorchiligimni yetkazishga harakat qilaman. Hattoki tez-tez aloqa qilib turadigan kishilar, ma'ruza vaqtini belgilab olish uchun menga qo'ng'iroq qiladigan tashkilotchilar, individual mashg'ulotlarim ishtirokchilari, mendan intervyu olishni istaydigan ommaviy axborot xodimlari, menga ish taklifi bilan chiqqan tadbirkorlar, hamma-hammaga minnatdorchiligimni izhor etib xat yo'llayman. Albatta, bunday ishlar vaqt talab qiladi. Kun davomida rejalarimni o'zgartirishimga sabab bo'ladigan muhim ishlar chiqib qoladi. Ammo hech narsa minnatdorchiligimni yozma ravishi bilan bildirish kabi odamlar o'rtasida aloqalarni mustahkamlay olmaydi. Maktubingizni olgan odam u haqida qayg'urishingizni, unga e'tiborli ekanligingizni bilib oladi. Shu haftaning o'zidayoq minnatdorlik izhorlari uchun tayyor yorliqlar sotib oling. Har qanday kanselariya do'konlarida ularni topishingiz mumkin. Darhol ularni to'ldirishni boshlang. Bu ish bilan nafaqat yorliqlaringizni olgan odamlarni, balki avvalo o'zingizni ham xursand qilasiz.